Hej og velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn det er endnu en gang Christian Fuglendorf, og med mig har jeg Thomas Just Sørensen, som er professor i kemi ved Københavns Universitet.
Hej Christian.
Hej. Har du egentlig altid vil være professor?
Nej, det er kommet helt af sig selv. Eller det er det jo ikke, men det er jo sådan mere eller mindre en række af tilfælde. Jeg tror, hvis jeg ser tilbage, så ville jeg have lavet nogle andre valg.
Du vil ikke udgive en bog som Stig Tøfting, der hedder No Regrets? Some Regrets, vil den hedde?
Ja, det er jo sådan en prekariat. En lang periode, hvor man ligesom er løst ansat, og jeg selv skal skaffe sine penge, og der er ikke en klar karrierevej. Eller det var der i hvert fald ikke for mig dengang.
Mm-hmm.
Så jeg tror, at det her, der har været nogle omkostninger også på familielivet og på familiesiden, hvor jeg har været fokuseret et andet sted, som jeg ville have lavet om. Eller jeg ville gøre anderledes, hvis jeg havde vidst, hvor bøvlet det ville være. Ikke?
Hvem var dine forbilleder, da du sad som sådan noget 8, 9, 10, 12 år? Hvem så du egentlig op til? Altså havde du sådan nogen, du...
På det, altså, når du er så langt tilbage, jamen, så er det jo ikke... Altså, så er vi jo i Spider-Man og den slags.
Ja. Jamen, jeg var ret stor. Jeg kunne godt lide Indiana Jones. Spider-Man var jeg også meget på.
Altså dengang hed han jo Edderkoppen. Jeg havde alle de gamle.
Ja, det hedder Edderkoppen. Ja, det er rigtigt. Rigtig Edderkoppen.
Men nej, altså jeg har altid bare gået efter, at jeg godt lide at lære. Jeg har været god til at lære. Jeg synes, det er sjovt at lære. Så det er rent privilegie. Det der med at have muligheden for at komme gratis på universitetet. Læse videre, få en PhD. Fordi jeg også var god til at lære.
Når du siger god til at lære, er alle ikke gode til at lære? Det er bare inden for forskellige felter. Altså jeg tænker der, når jeg ser en dreng, der måske ikke er så god i skolen, men til gengæld er han sindssygt god til at jonglere med en fodbold, så er det jo, er det ikke nogle gange også, hvad vi sætter i værdi i samfundet?
Jo, fuldstændig. Nu, jeg snakker rent bogligt.
Ja.
Jeg kan godt lide at læse bøger. Jeg kan godt lære ved at læse en bog. Jeg kan godt være nysgerrig på noget, jeg har læst og læse videre. Og så er det ret nemt at blive god universitetsvejen, ikke?
Jo. Så der var ikke sådan en rebellen i dig? Det var ikke sådan, du læste nogle af de forkerte bøger dengang og lærte ting? Alkemi.
Altså, kemi er jo lidt forkert. Kemi har altid været forkert, og er stadigvæk forkert i Danmark, ikke? Det er farligt og uhyggeligt, og der er kemi i ting, så er det skidt, og nu er det PFAS, og så er det dioxin, og så er det kviksølv, og så er det, ja.
Men er du sådan en, der kigger bag på en... og nu kommer vi faktisk til kviksølv i dag. Altså, når jeg kigger bag på sådan en... noget mad, jeg skal spise, og så kan jeg se, der er en masse numre og ting og sådan noget. Er du bevidst om, hvad det så er for nogle numre, når du kigger? For jeg har jo ingen idé om det. Jeg kan bare se, at det er et langt et, og der er bogstaver i. Det er en af de rigtig dårlige.
Nej, det er jeg faktisk ikke. Vi har jo så utrolig gode og stærke regler for, hvad man må være i fødevarer, så det bekymrer jeg mig slet ikke om.
Men tænker du ikke over, at vi har jo kun regler, der er sat efter den viden, vi er nået til, og måske om 10-15 år opdager vi, at det stof, altså asbest, sindssygt godt byggemateriale. Pissefarligt.
Det er stadigvæk godt byggemateriale, så længe det bliver ind i væggen, ikke?
Jo.
Fødevarelovgivningen er faktisk ret speciel her, fordi den blev indført for 100 år siden efterhånden, hvor det ligesom var det, vi brugte nu, og vi havde brugt længe. Det må stadigvæk være tilladt, og så er det enormt svært at få godkendt nye additiver, nye tilsætningsstoffer i vores fødevarer. Og siden over de sidste 100 år har vi ikke lavet noget pille ting ud. Så der er ikke kommet nye farlige ting i. Vi har hele tiden bare pillet ting ud, der har vist sig ikke at være så gode. Så derfor er jeg ikke så bekymret for fødevarene.
Okay, den kan jeg egentlig meget godt lide, at man har gået ind og sagt, at det, vi har brugt indtil nu, har faktisk fungeret. Så lad os bevare det, der fungerer.
Ja.
Det første stof, vi stod ind i her i gruppe 12, det er zink.
Ja, vi er nu i de sidste af overgangsmetallerne, så det er den sidste gruppe af metaller, før vi rammer ikke-metallerne. Og det første, det her, vi så, det er zink.
Som har haft lidt en revival her de sidste par år i form af zinkspande, som man kunne finde på diverse krammermarkeder, som folk lige pludselig synes var rigtig godt at have stående planter i.
Det er en gammel zinkballe. Hun fandt den i et eller andet loppemarked i et eller andet sted, og der har hun plantet tulipaner.
Ja, det er så moderne.
Ja, det går den lidt tilbage igen. Tit rustent, tit hullet.
Ja, og du må ikke have fødevarer i zinkplanter, for eksempel. Så fordi selvom zink er nødvendig for kroppens funktion, så må du ikke få for meget zink heller.
Zink is crucial, but the question is, how much are you taking?
Zink har vi jo brugt rigtig meget til det, der hedder galvanisering, eller forzinkning, hvor man putter et lag zink uden på støbejern, for eksempel din bremsekaliber i din bil, har et lag zink på sig. Fordi at det er meget modstandsdygtigt over for ilt og for vand. Så det vil sige, at jernet får det et lag zink, og så holder det i rigtig, rigtig mange år. Og det er også derfor, at de her spande er smartere at have planter i, fordi det holder faktisk enormt godt lige pludselig.
Jamen, jeg synes bare, alle sammen er hullet, når Carina kommer hjem med sådan en af de der spande.
Der skal jo være huller i bunden, for ellers så kan vandet ikke løbe ud.
Jamen, det her, det er ikke huller, der... Det har jo været et kar, der skulle bruges til at holde vand, som nu bare er rustet hul i. Der er sådan, altid sådan en dejlig hul. Det er jo egentlig... det er ikke noget, vi kan bygge rustninger af. Og sådan noget. Det er blødt materiale. Ja.
Og det er den del af messing, ikke? Når du er blandet med kår.
Yes, det var det, vi fandt ud af sidste gang.
Ja.
Hvor vigtigt er zink sådan til i forhold til elektronik og sådan noget? Er det et af de stoffer, der er på vej ud? Altså, vi kan vel lave bedre legeringer med et andet stof på jern end zink, kan vi?
Jamen, jeg tror, at støbejern er stadigvæk så billigt og så nemt at håndtere. Og der er rigtig mange ting, hvor det er godt at have sådan en stor klump metal, ja, som vi stadigvæk skal forhindre i at ruste og tære. Og der er galvaniseringen, som er opkaldt efter en italiensk...
Galvaniseringius.
Han hedder bare Galvani.
Godt, det var rent helt.
Ja. Som lidt beskytter det her støbejern. Så det tror jeg langt hen ad vejen, at den brug af zink kommer til at fortsætte.
Så da vi har siddet rundt om vores bål dengang, og har lavet nogle Velociraptor-bøffer tilbage i stenalderen, er zink så kommet fuldstændig ligesom kover og guld og sådan noget kom med, at vi varmede nogle sten op, og så dryssede zinken ud af dem?
Ja. Altså, guldet,
jeg elsker det, sådan et, ja, det er sådan et, hvor man ved, du er 100% sikker.
Jamen, det er fordi du sagde guld, og guld kommer jo i guldår, og guld ligger jo rent. Rigtigt, ja. Så derfor så var det sådan lidt...
Jamen, det var et trikspørgsmål.
Ja, med forbehold, ikke? Men jo, zink kommer også nogle mineraler, som vi kan smelte zinken ud af. Relativt nemt, hvilket er, hvorfor vi kunne have det i gamle dage.
Ja.
Vi bruger jo også zinkindækninger. For eksempel alle vores tagrender, hvis vi har to tage, der ikke... Ja, der ikke bare slutter, men skal mødes, så er det typisk zink, at der ligger nede i vores imellem.
Ja, det kan du lige banke skot, på.
Skotranden, ja.
Og jeg har selv været op nogle gange og sætte sådan noget zink på. Det er dejligt at arbejde med. Man føler sig så stærk, fordi man bare kan trykke det på plads nærmest med sine vinger, ikke?
Ja, og hvad hedder de? Nedløbs... Hvad hedder de ikke? Tagrender.
Tagrender, ja. Men er det sådan et afgørende stof for vores civilisation, zink? Eller ville vi kunne hvis zink ikke eksisterede, ville det så være et problem, udover at vi havde haft et hul i det periodiske system?
Jamen, altså, vi har også brug for, at der skal være noget zink i vores krop, ikke? Fordi zink er et naturligt tilgængeligt grundstof. Men jeg tror egentlig, jeg har svært ved at sætte fingeren på, altså vi kan ikke have strøm, eller ikke elektricitet, eller ikke kunne noget specifikt, hvis vi ikke havde zink. Men på den anden side er det jo et materiale, vi har kendt så længe, at vi jo bruger det. Og så skulle vi, altså, så vi også finde, at så skulle vi male alting, vi har hele tiden. Så skulle du noget at male din bremsekaliber en gang om måneden. Det gider du heller ikke, vel?
Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Det næste stof, vi hopper ned til, er cadmium.
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 Ja. Og det,
det ligner sølv lidt, ikke?
Det er sådan lidt, det er lidt blødt metal. Ja, der ligner sølv i virkeligheden, og som vi isolerede allerede i 1817 fra zink. Og det var super smart, fordi vi kunne lave batterier af det.
Perfekt.
Så vi lavede nikkel-cadmium-batterier. Det var nogle af de første gode batterier, vi havde.
Ja.
Ikke danske batterier, de var lavet af mangan, brunstensbatterier. Det er de der batterier med den der lille tiger på. Hvis der er nogen, der er gammel
ja,
op til
ja,
at huske.
Den kan jeg godt huske.
Jeg synes bare, de var seje, fordi der var en tiger på.
Ja, ja.
Men cadmium er det første af det, vi kalder for tungmetallerne. Så det er giftigt. Det er ikke godt. Det ødelægger vores hjernekemi. Simpelthen. Okay. Så det er de grundstoffer, vi har brugt, og har brugt ret meget af. Også fordi vi jo, når mere zink vi brugte, mere cadmium fik vi nærmest gratis. Men fordi vi ikke er så gode til at smide tingene ud og genbruge tingene, så var vi jo nødt til at udfase det lige så stille.
Okay.
Men så der er stadigvæk reklamer, hvor en ældre gammel dame bliver rigtig, rigtig sur over, at du smider batterier i din skraldespand, fordi så fucker du med vores grundvand.
Hvad er det her?
Det er bare lidt batteri.
Et batteri? I skraldespanden? Altså, jeg troede, vi sad og hyggede os. Så går du og smider batterier i skraldespanden bag min ryg. Altså, skal du fuck med mit grundvand? Skal du fuck med mit grundvand, Klaas?
Vi hopper videre til kviksøl.
Kviksøl kender vi alle sammen også. Det er giftigt.
Og godt til termometer.
Det er det, der er så fantastisk. Det er et flydende metal. Det er det eneste flydende metal, og faktisk det eneste af to grundstoffer, der er flydende i sin naturlige form.
På jorden.
På jorden.
Det vil vel
være... stuetemperatur og almindelig ja, ja. Tryk, og ja, ja. Så videre. Ja.
Det, fordi hvis vi tager ud i universet og sendte noget skød flydende kviksøl ud i verdensrummet, så ville det vel blive hårdt, ikke?
Ja.
Er det så stærkt kviksøl?
Nej, det er skørt, ligesom is.
Nå, så er det sådan, pff, det går bare i stykker.
Ja. Vi har jo brugt kviksøl, fordi det er smart. Vi har brugt det til at hærde læder med, vi har brugt det til at i termometre, vi har brugt det i tandfyldninger, og faktisk har vi brugt det til at lave hulemalerier med. Fordi kviksølsulfid, svovl, forbindelsen af kviksøl, kviksøl er et stort blødt metal, der er gerne en forbindelse med svovl, det er rødt.
Ja.
Så hvis du ser en rød ko på et hulemaleri, så tager til Sydfrankrig i sommerferien for eksempel, så er det malet med kviksøl.
Nå, for sjovt.
Så kviksøl er, det, jamen det er jo super smart. Også det, der kan ligge flydende sådan, hvad, pytter af kviksøl rundt omkring i verden, så det har også været vildt fascinerende at finde sådan en pyt flydende metal.
Jeg kan huske en gang, at jeg hørte om den første kejser af Kina. Da han gik bort, der fik han lavet den her, det her gravmonument, som nærmest er sådan en lille pyramide, eller sådan en form for pyramide.
Ja.
Og han fik nedgravet en stor hær omkring. Og inden i den her, det her gravkammer, der havde han fået lavet hele sit rige med guld og juveler og vand omkring i form af kviksøl. Og man har egentlig altid set det som en myte.
Ja.
Men så fandt man de der krigere.
It's a vast pottery army which is slowly being unearthed from the tomb where it's lain for more than 2000 years.
Og nu sidder man i dag faktisk og tænker, kan vide om anden del af myten med et hav af kviksøl er rigtigt. Og så hvis man lavede nogle undersøgelser opdaget af jorden der omkring har ekstremt meget kviksøl i sig.
Der er i hvert fald mere kviksøl.
End der burde være.
Ja.
Altså, vil man kunne gøre det? Vil man kunne lave, hvis vi lavede et Danmarkskort, og man skulle have vand omkring, vil man så kunne lægge kviksøl omkring, og så ville det ligne en hav?
Vi har jo det store problem. Kviksøl i termometer, ikke noget problem. Kviksøl, som er i gasform, inden i alle lysstofrør. Fordi det, der rent faktisk laver lyset inde i et lysstofrør, det er strøm, der bliver sendt igennem en kviksølgas. Det er lidt mere problematisk, fordi vi har et damptryk. Så hvis vi smadrer vores lysstofrør, eller bare har den her sø af kviksøl, så vil det lige så stille for damp. Og det er det, vi ikke kan tåle. Ligesom i cadmium før, hvor vi kan indånde nogle af de her cadmiumdampe. Hvis vi indånder kviksøldampe, så bliver vi skøre. Det nedbryder simpelthen vores hjerne. Og hvis noget har damptryk, og noget damper af, altså ligesom med vand, en vandpyt, der damper jo også af, så ville vi jo ikke kunne lave Danmarkskort, der var stabilt.
Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
Så medmindre de har lavet en hel masse glas, og lagt ud over det hele, hvilket de nok ikke har.
Så vil det dampe af.
Ja, så vil kviksøblen være dampet af efter noget tid. Ikke?
Så når du ser, har et lysstoprør derhjemme, der har svært ved at tænde, og det ikke ligesom kan få lavet den her spark igennem, er det fordi noget af den kviksøl måske er fordampet ud af røret?
Nej, vi er rigtig gode til at lave glas. Okay. Så det er i virkeligheden, på et lysstofrør sidder der sådan en, jeg tror, det hedder en gnisttænder, eller en glimttænder, som skal skiftes. Så det er lidt ligesom en tændrør i en bil. Det har en vis brændtid i sig.
Men jeg bilder mig ind, at så skal jeg nok skifte det helt ud, for jeg forestiller mig, at sådan en lysstofrør ikke er sådan super energivenlig.
Og tværtimod, de er faktisk helt enormt energivenlige.
Er de det?
Ja, de bruger jo sådan helt rør, bruger måske en 7 watt.
Ej, det der, så skal jeg da have det i hele huset, fordi det giver sådan et dejligt lys af, at jeg skal lave en obduktion.
Inden i lysstofrøret har vi den her gas af kviksøl, som vi sender strøm igennem, og så laver det hård UV-lys.
Ja.
Det er 250 nanometer. Det er virkelig sådan noget som UVC-lys, som vi skal have masser af solcreme på, hvis vi havde det. Det må selvfølgelig ikke komme ud af lysstofrøret.
Nej.
Så lysstofrøret er jo i virkeligheden glasrør.
Mm.
Men vi ser jo det som hvidt. Og det er fordi, der ligger nogle pigmenter. Det vil sige noget metal, der er reageret med noget ilt. Og de metaller, det er europium og terbium. Og europium kan enten have de her tre elektroner for meget. De vil gerne være en ædelgas, ikke? Så hvis de smider tre elektroner, så sender det rødt lys ud. Hvis det smider to elektroner kun, så sender det blåt lys ud. Og så mangler vi jo kun det grønne, og det er så det grundstof, der hedder terbium, som også ligger i den her hvide pigment, det er virkeligheden sådan noget, ligesom titaniumdioxid, som vi har snakket om tidligere, sådan ja. Hvidt støv, der gør tandpasta hvidt, og vi bruger i hvid maling. Men de her hvide pigmenter, de optager det her lys, og så sender de lys ud i en anden farve. Så vi har europæen, der laver blå og rød, og terpen, der laver grøn.
Og så et gammelt fjernsyn,
ja.
Der havde det der, hvor du kunne punktere det.
Ja.
Det var faktisk et form for lysstoprør.
Det var det.
Men kan man egentlig, nu spørger jeg lige det, jeg ved godt, det ikke er måske et spørgsmål til dig, men nogle gange så tænker jeg, kan der egentlig findes en farve, man ikke har set?
Nej.
Men det er på grund af vores øjes begrænsning. Ja.
Vi ser kun, eller jeg gør ikke, men I andre ser jo i rød, grøn og blå.
Ja, du er farveblind.
Ja.
Hvad for nogle farver kan du så ikke se?
Jamen, jeg har mine grønne og mine røde proteiner. Det er det samme farvestof, der sidder inde i alle tre rød, grøn og blå receptorerne inde i vores øje. Der er bare aminosyre rundt om de her farvestoffer, der gør, at det ene absorberer blåt lys, og så kan vi se blå, og det andet absorberer rødt lys, og så kan du se rød, og det tredje absorberer grønt lys, og så kan du se grøn.
Mm.
Og os, der er farveblinde, der er forskellige slags. Vi kan både kun have den blå, eller også så kan man have ligesom mig, hvor den røde og den grønne ligner hinanden totalt meget. Så hvis du tager en rød bold eller en rød frisbee og ligger på en græsmark, så er det svært for mig at finde den. Jeg kan godt finde den, og jeg har kigget lidt længe efter den, så kan jeg godt lige ane forskellen.
Men det er formen, du kigger, altså du er nødt til at kigge efter?
Nej, jeg kan godt se farven også, farveforskellen,
okay.
Men den er ikke særlig stor for mig.
Så de, men hvad er det så for en farve, det er? Er det så den røde eller den grønne?
Jamen, det er jo individuelt. Jeg synes jo, den er grøn. Eller
ja,
rød.
Fordi i virkeligheden kan vi to jo ikke vide, om det, jeg kalder grøn, er det samme, som du kalder grøn.
Nej.
Hey, Vsauce, Michael here. Color is an illusion. Color is created inside our heads.
Den der subjektive farveskala er helt enormt svær. Og objektivt at bestemme, hvad for en farve noget har, er også svært. Og det var lige præcis, så er vi tilbage til lysstofrøret igen. Fordi lysstofrøret sender jo meget, meget skarpt grønt og meget, meget skarpt rødt lys ud. Det er sådan meget specifikke bølgelængder. Og det betyder jo så, alt efter hvad for et objekt, du tager med dig ind, et maleri eller hvad det nu er, så vil det skifte farve ind under lysstofrøret. Og se anderledes ud i solskin. Og se anderledes ud igen under en glødepære. Fordi at det er forskellige variationer af farver, der kommer ind. Og det vi ser, det er jo farver, der kommer fra lyset, rammer et lærred og ryger op i vores øjne.
Ja, det er det farve, der ikke bliver absorberet.
Ja.
Det får vi direkte i,
præcis.
I hovedet.
Og hvis det er en meget specifik grøn eller meget specifik rød farve, jamen så er det kun den ene, som øjet registrerer.
Når man måler, nu spørger jeg sådan helt dumt, når man så måler kviksølv i forhold til, når man bruger kviksølv i et termometer, man bruger ikke kviksølv mere i et termometer?
Nej, nu bruger du typisk metanol.
Okay.
Som er en alkohol.
Men så måden det fungerede på var, at man, når det blev varmt, så, hvordan fanden var det, så steg det jo op i termometret.
Yep.
Og det er fordi, det fylder mere?
Ja, det udvider sig simpelthen, når det bliver varmet op. Det
og så har du simpelthen bare lavet en måling, at når røret er så tykt, så skal det fylde så meget for at gå en grad?
Meget simplere end det. Altså, hvis du har et ordentligt termometer, så har du lavet de der glasarbejde, og du har lavet en skala, hvor du ved cirka, hvordan tingene skal være. Ikke? Så tager du noget kogende vand, sætter du din kviksølvtermometer ned.
Mm.
Du tjekker lige på barometret, at du cirka er på 1 bar. Og så er det kogende vand, termometer ned. Nu er væskestøjlen stabil, og sætter du en streg, så skriver du 100. Så tager du noget isvand, putter termometer ned i isvandet,
og så,
sætter du en streg, okay. Og så skriver du 0, og så har du dit termometer. Og, ja, det er den skala, der hedder Celsius, som vi måler på i Europa. Og i USA, der havde man så i stedet for at bruge kogende vand og frossen vand, så har man brugt kogende metanol og frossen metanol. Og derfor går Fahrenheit-skalaen fra, jeg tror det er minus 36 til 70.
Ja. Når I snakker sådan forskere sådan hen over Atlanten,
ja.
og snakker med nogen, der har en... Hvem bruger så hvems? For I er jo nødt til at snakke ens.
Jamen der har vi heldigvis det, der hedder standardenheder, som vi har besluttet os for, det er de eneste, der er rigtige.
Og standardenheder, hvad ligger de tættest på? Vores system?
Det er vores system.
Ja, det er godt. Nede under kviksøl,
ja.
Der kommer selvfølgelig et af de der stoffer, vi bare har skabt.
Ja, vi bare har lavet selv. Og nu har vi har været ret gode til at finde tyskere, amerikanere, russere. Så nu er det italienernes tur. Italienerne ville det. Vi havde faktisk galvanisering, galvani, så der var rig mulighed for at finde nogle lidt mere, ikke nutidige, men yngre hvide italienske mænd, som kunne blive få opkaldt et grundstof efter sig. Men vi var simpelthen valgt at gå med Copernicus.
Hvad er det? Fordi at lige nu, når jeg slår Copernicus op, så får jeg en Nicolas Copernicus op som...
Ja, men det staves med skuespiller.
Det staves med... Nej, men det var, fordi han var polak. Nicolas Copernicus var en polsk embedsmand, astronom og læge.
Så er han polak.
The book was called De Revolutionibus Orbitum Coelestium, and it really changed the world. It was a book by a Polish astronomer called Nicolaus Copernicus.
Han gav os solsystemet.
Ja.
Det var der. Men han forklarede, han rykkede rundt på det.
Han blev enig om, at han hjalp den kristne verden til at sige, at vi ikke har jorden i centrum universet sammen med Kepler, ikke?
Ja, de var ikke tilfredse, kan jeg fortælle, den kristne verden. De brød sig ikke om. Du skal ikke komme og sætte, fordi vi skal have jorden i centrum. Det vil den kristne verden vel godt have. De var vel snarere irriteret på ham over det, var det ikke?
Jo, altså det var lidt den viden, vi havde i forvejen.
Af hvad?
Altså, vi vidste jo godt, at jo, altså, der var mange tankesystemer, ikke religiøse, ikke kristne systemer, der havde haft solen i centrum før, ikke?
Jo, men det er jo lidt et problem, når du gerne vil sige, at Gud har skabt det hele, og så vil du gerne...
Ja, jeg tror, ingen af os er religionsfilosofer nok til at egentlig gå ind i den her diskussion.
Nej, men det er lidt, jeg tænker lidt, at det er lidt ligesom den der med, når folk siger, at folk engang troede, jorden var flad. Jeg tager altid lyst til at sige, nej, folk vidste godt, at jorden var rund. Hele den idé om, at jorden er flad, er mere sådan en ting, der kom senere. Altså,
ja.
vi blev lige lidt dummere en periode, og så vendte vi tilbage igen. Og hvis der sidder nogle flat derude, hey, jeg respekterer jeres, det er fair.
Altså, Terry Pratchett er klart en af mine litterære helte, ikke?
Hvem er det?
Han har lavet Discworld, hvor jorden jo flyder rundt på universet, igennem universet på ryggen af fire elefanter med og ovenpå en skildpadde.
Og det lyder som noget, han har taget for sådan noget hindu et eller andet.
Ja, men det er noget, han har lånt, ikke? Han har bare sådan kørt en hel bogserie igennem, hvor det er realiteten. At jorden er flad, og havet bare løber ud over.
Ja, og det er jo det, der er så nogen, der er begyndt at tro på.
Ja. You already know. Since birth, you've been told about the curvature of the Earth. Like, hold on, if I can't see the other side of the planet, how the fuck does that work? They say the Earth is spinning, but I don't feel any motion. That's why the water's level all across the ocean. Det er ret vildt. Når du hører om, når folk tror på sådan nogle ting. Jeg kan ikke være med at tænke på, hvor deres forældre har været. Hvad er det for nogle bøger, de har læst som børn, og hvor deres skolelærer hen?
Ja, det er det. Fordi, og det tror jeg nemlig er den rigtige måde at gøre det på. Det er det der med, at man tager ansvaret, altså man kan se der, fordi jeg tænker tit, når jeg hørte en astrofysiker i den dokumentar på Netflix, der hed Fallen Off the Curve, tror jeg den hedder, som handler om flat earthers. Og der synes jeg faktisk, der var en astrofysiker, der var med i, der sagde noget rigtigt. Han forstår og snakker til andre astrofysikere, og så holder han sin foredrag, og så fortæller han det der med, at, eller ikke et foredrag, han står til en eller anden, det ligner en fredagsbar. Og så siger han egentlig, så først så griner de alle sammen lidt, de der flat earthers, men så løfter han faktisk også lidt en pegefinger, at det også... Det er også lidt jer, der har fejlet i jeres job. Ja. Altså, I har tabt nogen.
Ja.
Så det, nogle gange så tænker jeg mig sådan nogle ting, at dem, der lærer, deres job er jo at få alle med.
Ja.
Og i det, nogen falder af, så er det, fordi de forreste er noget for langt på en eller anden måde. Det er lidt ligesom at gå op ad en trappe 100 mennesker. Hvis der er nogen, der giver op halvvejs, så er det, fordi dem i forreste, de går for hurtigt.
Ja. Men det er også det der med, igen, det der konsensus. Anyone ever told you the earth is flat? Er vi enige om vores historie?
Ja.
At vi kan nå enighed om, at jorden er rund, på baggrund af det, vi har fået fortalt af andre mennesker. Det er jo det der, og hele vores civilisation er jo afhængig af, at vi kan kritisk tilgå viden, andre stiller til rådighed for os, og så selv danne det rigtige verdensbillede, eller det vi alle sammen, alle de andre, er blevet enige med om. Mm. Altså, vi skal have et forståelsesapparat, der gør, at vi kan snakke sammen med ens sprog, og jorden er rund, og sådan noget der. Og der kan man sige, at Copernicus her er et meget godt eksempel på det, ikke? Fordi at han var jo... i sin samtid troede de ikke på ham, eller de ville i hvert fald ikke høre den her sandhed. De havde en anden historie, der var vigtigere.
Ja.
Men nu sidder vi her 300-400 år efter, og er enige om, nok enige om, til vi gider at sige, at vi skal, Copernicus er så vigtig, at vi skal have ham en del af vores periodiske system, så vi husker ham den vej rundt. Ikke?
Er der egentlig, når vi snakker om det periodiske system, er der egentlig andre måder at... Fordi det er jo en måde at sætte det op på, som det er her med grundstoffer. Har der været... Ligesom når vi snakker om flat earth som eksempel, findes der nogle måder at anskue vores kemi på lige nu, som er forkert, men som der er nogen, der tror på?
Jeg tror, vi er så gode og har været så gode til at uddanne eller danne skole i at altså, forklare, hvorfor det er sådan, og hvordan det sidder sammen, og med Niels Bohrs atommodel og så videre, at jeg tror ikke, der er noget, der sådan, der er ikke den slags friktion.
Nej, okay.
Inden for den her del af videnskaben. Der er andre måder at tegne det op på, som mindre grupper synes er mere rigtige at gøre det på, ikke? Men selve måden at forklare, ud fra hvordan grundstofferne er bygget op, hvor mange elektroner de har omkring sig, hvor mange protoner de har i kernen, det har vi alle sammen accepteret. Så der er ikke nogen flat earthers, jeg har kendskab til i hvert fald.
Vi har små, hvad har vi, 6 grupper tilbage.
Ja.
Næste gang kommer vi ud af metallerne.
Ja.
Og vi kommer ind i det, der hedder...
Ja, ikke metallerne. Vi kommer ind i hovedgrupperne igen.
I hovedgrupperne, ja, ikke metallerne.
Og så skal vi tale lidt hurtigere, for nu begynder vi at have mange grundstoffer. Nu har vi været privilegerede med at kunne snakke længe om tre, og så det der kunstige, som vi har gjort hver gang. Og nu skal vi faktisk igennem en 5-8 stykker, der alle sammen er vigtige.
Det var alt for, hvad så forklarer alt. Mit navn er Christian Fuglof, og med mig havde jeg edderkoppen Thomas Just Sørensen.